Pihak berkuasa penerbangan awam Malaysia,
lesen pengendali aerodrom.
Lesen pengendali aerodrom,
AOL, dikehendaki mengendalikan kawasan, termasuk lapangan terbang atau lapangan udara komersial, di mana pesawat komersial berlepas atau mendarat dan terlibat dalam pengangkutan penumpang, mel atau kargo untuk sewaan dan menjana keuntungan.
Setiap AOL mengandungi syarat-syarat tertentu yang sah di sisi undang-undang mengenai jenis pesawat yang diluluskan,
tanggung jawab pengendali, tempo operasi dan perkara yang difikirkan perlu oleh Suruhanjaya. Pemohon juga dikehendaki mengemukakan kepada pihak berkuasa penerbangan awam Malaysia, CAAM, untuk mendapatkan sijil aerodrom, AC, bagi operasi yang dicadangkan dan AOL hanya akan dikeluarkan kepada pemohon yang mempunyai AC sah yang dikeluarkan oleh CAAM.
Maklumat lanjut untuk section ini pegawai trafik udara kru penerbangan jurutera penyelenggaraan pesawat,
AME, lesen juru terbang pengangkutan syarikat penerbangan lesen pengendali darat.